Malgrau sisteme plibonigantai resultoi pri la conscio de equilibro necesso inter la profesia kaj privata vivo, poloi inter la aliaj europaj landoj apartenas al la plej laboremaj. Inter dek du landoj, Svislando, Germanio, Francio, Italio, Aŭstrio, Hispanio, Portugalio, Turkio, Nederlando, Svedio kaj Belgio, enketitaj de Michael Page pri Confidence Index, poloi okupis la lastan lokon. La plej altan indicon pri viv-labor equilibro en Europo havas loĝantoj de Turkio, sekve de Hispanio kaj Portugalio. Gian plej altan malkreskon inter la unuaj jarkvaronoj de 2017 kaj 2016 oni notis en Aŭstrio je 10%, plej altan kreskon en Nederlando je 8%. La rezultoj de la enketado pri Confidence Index en Pollando, kiu koncernis diversaĝajn personojn, elmontras, ke poloj daŭre estas socio bonstatiĝanta, kiu lernas la viv-profesian ekvilibron, kvankam la atingo de la viv-nivelo de la okcident-eŭropaj landoj dependas ankaŭ de la aktuala stato de la mastrumado, kiu speguliĝas sur la labormerkato.